Aye, nina duete kucha tuwa yambe kwa. Otulingo ne pamwe nonkulunu. Omo mehangano elihari fanwa agronomic body. Ehangano la Namibia lava na farama. Elihari anjoe uelela usheko na nongeta shiaku na farama. Okwe apata anjajukunu ne koshi mashena shane anjane koli ikulia mo Namibia. Eshila shifana kucha o Namibia food value chain o scheme. Oshara kucha watetu peshi apu, memilia Abrahamu, oengone heli pamwenase, natumpa mito opu hapo pife Oshuwana, ye ae komesho na shikwete Oshuwana.
Ya lo, tate, oshiringo na andishi yonde kifona kucha tate mbalanganje, Oshuwapu
pyo. Ye, ae mbalanganje, no, o madinae, madinae sho ange.
Ya lo, nkulunu, ae, o dapandula uneneka ume, eshu wetu, poka mito haka upotutulu kalate amo mepo, se tu popia no shiwanu nene tova na fala na vota nyanga dalangashina na weva popia kucha na vata kunu itila na vata kunu shikilo matanga ile pamwe iliamo mapia ile pamwe hape no ingumu tulu otemu kufila kwe mbale vaho liko tanlongo no udzinini utapopio meme mili ya Abrahamu oe litana no mbele wawa inashano ku ya mbula po oe hape no ingumu tulu moshilongo ya no ndiri handilongele angano lalifano na mibi agronomic boda Nonena hapa ne, otu ya po, taitele lo milonge lo diwa diwa, odo dinashane shali, odo hatu kayanja, kova nafala mabesho wavahalo kuninga, o unafala ma pangeshefa, ile pando deongeshefa, unene tu omiti, ano doi kulia. Ya, o hatu kapo pia nekombinga ya shali, odo dinashano vano wavahalo kukuna omiti doi imati. Oshoshete ndifane na hapa.
Yalo. Esha aliyo dota dikayanjwa na ini dota dianjwa ngalipi
ya yeah, o dokumende osho tu o efolo mamo munu kala mwaya dekwa ondiyote kuchota dipiti nena ya yeah, o dota dikakala diriko komalungula osho pembele wa detungengo wa pula ile wa dengo kango di otodulo kala vatelo yo hatuka tambulila mwana falama vesha veshe ina tutala kucha una falama unsho na ile opedu ilo una falama wakalune ni holongo pa mwenalo imatile pa mopo totameke ana falama musho vama matambulu wako ashiko hatutale uneno vana falama vovena onele ifike po hekta imwe anokapale ketanga fio ope hekta diri onlongo shasho malala kano etu okweta po imatia wana mushilongo Ongashi nana uete kucha peifo pune ni mei aputai tata inyenge munyu ni oita ikwashike omikifi ototadidu kala detifa oilongo ile detifa na mibia kale ta strike loku kufa ikulia ponje ongene tapu mbo kala talongo ikulia 7
upe umashongo yalipinde kata yalwa kwa na mibia angita shape pokulongo ikulia mgenge tasha pokulongo ikulia mwana mibia
Ia, yeah, omashongo ne o epulo loliwa lo shashi, omashongo nana etomeno olo la etifana mibi agronomic boda dulo kukala etapo esha liedido kuyambidi da ovanova lo kukalava kuno miti. Ia, yeah, omashongo limweloma mashongo onda doyo kulanda o meno kukuna, hanu meno unongushu, ovo hatu takumamo shingi za tujucha o seedling ilo fruit tree seedling. Olo lime lomo mashango olo talimbio vana fala mavetu vahae mo momo moshi kondwe shisho kwetapo oi imati yopa ngeshefa. Ia no shitivali vali osheshi kucha oma ushosho oshone omiti ododo kudengo maupuka nado hadiduro kala daetifa ona tango o vana fala mavahae mo lela mo momo kwetapo ikulia ile mo unamapia omolo ashi odino ndilo. Onge nesha liedi otadika anja ne presenta diyo mirongo natu ko price awe imeno yoto kalanda nde kalaneto lande kovanu ovo veno imeno inongushu ito ya shikepo pate ovo akufa poka meno ovo tocha ae na mibi agronomi bodo taka futa kuesha liedo mirongo natu ile presenta mirongo natu itashishi iva ongene wapumbo kukala wakufa o imeno epo nu ilo ongeshefayo ino imeno inongushu opo idulo kala ekuetela po eteoliwa eshtoka kala watea na ukupopia shike kucha natango kakele neko koko imeno eshto ilande na mibi agronomi bodo teku ya mbididayo natango tekupe presenta dirio milongo natu ko mausho shoeno komitido kudengo maupuka unene tu omaupuka wapi fano fungicide otushi ya oni mayo o hydrocala ya dengo miti no udinta hydrocala ya etela o shike ongundi mo meteolo e estokatea ongene tamto kola kucha ulewe duradishe diri natu watu kuya mbidida no kufutako e presenta diri omirongo natu kwa koi maliwa yo toka kala walanda na yo o miti o shoma ushosho
Ewo, paife oni maine tamo ifana o food value chain development scheme, omwe tela pashikenana.
Ia, yeah, omalala kano fruit value chain nao, ile tuche kucha esha lio dodo kueta po o imati ya wana. Ondala ndi tameke diva shikendi jajuku nne kuchangengo hatale, tatembelanga jashaiki wa ipe pilongo yogo, bebina ndengeno ya Mozambia. Mwenye ilongo pilongo imwina ndo gana avono vakuwao. Oto hange kucha mostrato oto hange, munu talandifa, Omeva ile talandi fo imati monjila. Mm. Shala kucho vanu vali vomo shilongo omo. O hadro kala vali o shi imati kefiku. Vota adenge komea. Mm. So neta tutala nina tango mwingrisa omo hapo pia tati. An apple a day keeps a doctor away. Shala kucha ngengo olio shi imati kaifiashike apela. Ngengo olio shi imati kefiku. Nina shota shidro kala shikuvatela. Mm. Ukaleke kukule shidu. No mikifi dae olokafana odondio tetadi tukwata mumu wapu. No shiti vali utashi duro ukalai ukale unu unjolo wele. Onge nengengo watale mwona mibia. Ombili ngwe shayanjo shuwa lelu ashi. Shaike ngwa uluapweshe andiku ilo ngwa andipiti po. Po mashake nivashike enjila ilepo marobo tapenye. Openu umemeno tate talandifa. Uleke talandifa umbisikiti. Ya shayela kucha uluapusha shonti olokufa sapota. Efikuya lipitipu ine ilanda kaleke. Amefikuya lipitipu ine ilanda kambisikiti. Ojo tashi kulombole nekucha muse. Ovano ava ngeno kwa lipeno vana fala mavawa po hava longo o imati. Ngeno vano avo ta duro kulandifo imati. Po mashaka ni kwenjila. Ile po marobota. Opo na mibia kesha duro kala ya ehapela mefiku. Ashike peife shita shulike. Ya tulongo ye imati ya wana. Watulongo ashike presenta diri nano. Do imati o ilike ilaka detu. E presenta diri shomi longo ongo inanano. Otadidi konje. Osho shanyiko shiponga. No tuatoko la kucho tuapubo kushonifa pedu. Okukufa ponje unene shasho hape hela unene. Yomambo tati ngeenge kefiko vengo wacho kambale. Kuchano toka landa ini mayoto tulamo kambale. Ngao hashi duro kala shetifo dino.
Ya. Yeah. Wapopsa po oimine ngushupenya. Ona farama tashi mwene ngari pikucha. Oye imeno ya pumbiwai ilo hasho. Matala kwa shikenge tanti oimeno yungushu.
Ya otunano dokumendo yo taikatuluwa ko malungula no tatuka duruka ape yanja yoko vana falama oyo ya famu namo nawa nawa kucha oprohlama iyo vana falama otaikalonga na nanga heli pinomi titiri pipo tajika kala dambi dipako Namibia agronomic board no kupopi ashike kucha pamwe himali waita yalo lwaka ifilona O imali wai, o shalisha ngongyo, to ipewa shikende tolongo, shashutala tumuvatele. Ia, openano omisholo ndododo imati, odo tatala, no meshomanen, shai kwa tele la, kovali vomo shilongo no inimawe iholiki. Mm. Otunamono ikwa male mune, otunamone omamengo, otunamone avocado, so otunamone omapapae, hatukawane tunamwe dateli, edzi atitamifana kuche edeita, moshingilisa ile momila kaloko shingolo, hatuyane imo mabanana, No pineapple okandobo, oshone omanje bele, no berry ame berry dinya embe doko ilumbu o blueberry, no oshona tango, makwa tila o strawberry. Ia mm. oini mayo penane omiti didafika ponlongo odo tatuka kalata embi, dida ona onafala malo kudilonga. Shashote dito famo, shaikwa tele lako hokwe ovali, no miti odo hadiri wa unene moshilongo.
Paifu mbali wabandu wa mahavi pwani ya kuchacha kutu ya mingu na ndo penya ndiopo na situ mwenengu ya nyendi tadikunwa mbe ngwa detu ilo do ihamudi ihamudi na ndo o shitungi fisha sha
iya o aita megeno shitungi fisha shirimenya ndi kucha ngeengo tatale nyendi odo hadita kumata kutio akuti African Black Jacob Berry ilo adita kumati.
Yeah, ye, hakuti mungo Jacob Berry.
Vita vizana kuche embe vati do ushike.
Do kavanje.
Do kavanje.
Mm.
O enya ndio do dimwe ngengo watale monshuro ndo do itungi fio lutu. E ili menya ndi enya ndo dino itungi fio lutu ya apombada. Ashike ne molo ashi keshe hangano lape wengono ngono kucha ono kuninga shikeke pangelo. Namibia agronomic boda maneva li kwa ilimwa ile ko kwa ikwa mapya oe ni mayota ilimwa mo mapya.
Mm-hmm.
Katulineva li kumbinga ayo ni maina sha
ita imene kuyove ni mifitu.
Kuyove ni yonde imene nano shotumo mifitu.
Yeah.
Ongeno ndete kucha kwa kunu ministry wo environmental ha. No forestry department ndiwe tekucha o utekuo ihuano shotu o koyafa ya amenako
yeah.
Ashiko kudini napo ashike kucha oi ni mayone hapi yange ili ashalisha ngongi mo mapya mo ile mo mifitu na natulie nya ashikita shiti kuchange wala nde hapi lopo toka la wakale kando oto la kokule toduro kulie nyandi doe toduro kulie embe doe toduro kulie ndunga doe ashike apa ne atupo pimolo ilonga atape wake pangelo kucha na tukwakwane kukweta po ikulia yota ilongwa moma pia oshone uwete tata lela unene weni mayo hailimwa moma pia
yano pango tote ngwa mfindoko mayambi dido matokolo kuyambi dida uvanafalamba moshi nyangadawa neshi shi kwanja niko imati moshirongo pango tote ngepango na mfindoko.
Yalo andie po diva kucha shike manga inandi ya popo ndala shike kucha ova nafala ma ongashina nandeshi popia kucha otuatele lo nafala ma keshe on Namibia aduro kala kufombinga ino ningove wa uhu nina lusheto chaya ongobe omo ni mavatina ya omoshu ndayauka inga otete ya otuashama ashike unedu apato kakuna oimeno yoe ile pa mwengenge otatewe pa mwunya shande kunedu tateo taduro kale kuningiromba pila ota ikwa shiriparege kuchokwe kue felamo ulongemo me pialae. Ile pa mwengengo topo wakushinda shae ukunemo na pakale open na nime asha mwa pomba pila kucha yota ulike kucha kwa shiripaliko kucha ono ondempa kwa shiripaliko akunemo miti. Shashini manga ashe inge tatupo pingo miti hatutu kucho lifetime investment. Hano omiti shawe dikunu otaka dalwa shike taka endefi wedulo milongo na nota dika denga omiti odo diripe dopo tokufamo oshimali wa shwe. Hano kucha shike kuchela laka na nota nguwa ndendu lapo ukweta moye natia wana moshilongo kukwafilo vanafala mavadulo kukalava nyenga dala vadulo kalava ikongela waka mali wako monjato uvadulo ya nota nguwa kuyanje ilonga kovanyesha vwe itastrakila shike momikunda vamweno kuli vauka shike peka mbadoma lodu shashika peno ilonga itavalongo iya shama shike unokate koe ovu unomba pila ya una ovu otoduro yoko yanje kwa shilipaleko kucha hee no haiduro kukalanda ndalando miti dodo hetai no shimali wondina sha chama shike kucha neo o bank statement da wayanja ile pamoto kalandi faponande ngobe ilwe kwa shilipaleko lolo dike sholo otoduro kalawa etapo kucha hee no otoduro kalawa kava ile tuche kucha wafuta wa presendo milongo yali ye na mibi agronomi boda duro kufuto milongo nano ni nasho hatu kakalape shipandula iya okucha shike kucha ande ndululamo watu ya nje presenda dirio milongo natu kwa miteo doto lande ngengo miteo dinefele shala kucha ya Namibia agronomi bodo tafutu kwa milongo natu inatutelelo shimali washo ushalule nande oshimali washo shalisha ngongi watu ya nje kona tango ngenge pamo omo ushosho no miti doyo doto kayanja kwa miti ule wedula diri natu ngenge pamo dina nandefele kesho dulu hatu kala hatu kuyambidi dao natango nelanda natu osho shole nelanda diryo milongo natu osho shole luwashi kukuyanja
yeah.
Kuchake she koshimali washo toningi watu yanji koshipambu shafika papers nda diryo milongo natu no kupepe ashike kucho program maita ike muefa nande mulonga ashike mulionya onyevene watu kemu kwata mumaoko hatu kemu traininga hatu kemu yambidi dao tumu kwata kanifeno valandi fisha shi luwa po vanafala mune nevashu na kalango venu mbadi hadu lelo kuya po vene peftola opo hatu muile koseve ne se hatu udroka hatu mkwata kanifo po inima ini ilande po tamu ketapu no shimane vali shafi mana utokapu mpongkuli otunao hatu longele kumwene mbanga nga shu agribenga ne mbanga dawedwa po odo hatu duruwe kukalate mkwata kanifa ne mbanga pamwengenge pamwe presenta jinyo milongo hayali todruka lawe dimona otodruwe kukalawa apla ingo nkuli woe ove tutulamono nbudamo shiwa udruka lawa longano udinini ove udruka lawa shunifo nkuli iya no inimane yawe bapunga ashina ndo kuli kucha pamwe omalandi fotawe hapo nando kuli oko njeo ilongo watu duro ukarate mkwa takanifa ashike shafimana ni nguna dishe o traininga fiofi mbweli tatelela ukalete kutovifa o training opo taikala iya o programa ine taitame kenye udo taihulile mo 2030 mumalitza o mafikwishitaka kala yaliyo milongo natunaimu
Yeah. Pamwe una po yetu mara kala kuninwa, eshingwani yatu fikipe kulilo, kuwa bana farama.
Iya, o yetu mara kala ngela kuninwa kucha, shige kucha, o vaho like o programa yo eni, o programa ike ifiku choya tuliluapo nande onu mwengucha pamwe, takuti kuchaye, o vana farama, vaveli peni peni ilo, vatameka peni peni, ninga otete, ino ninga nande nande wahunina ukapitililwepo, o programa iwane ngono, o twa pa budgeting ile tuche utafanika okutula moshima lwa shafika pope milioni adiri ya milongo 5 na mbali mule wedula do diline do haipo pyapa noko dula kesho hatuka tulamo e milioni adiri ya milongo 3 omo twaterela ngeno e hekta diri efele dikale dalongwa dalongwa no imacho ndali ipopyo ili onlongo opo tudulo kukalata makingo shuwa kucha ile tukaleta mona kucha ovali vomo shilongo tadulo kukala va mono imati le valio imati efi kukeshe nga ashita shipopiwa opo tudulo kukalata kaleka oidu se tukale ova Namibia vetu vena ukolele ya okucha shike kucha pamwe noku mutu ashiko nkumo kucha oma uyelelo take uyango kunyoko ile ngengo halu uyelelo wawe dapo tudengelo kangodzi ondiwete kuchembele wa deto dirikeshe pamwe, ngengo ulike mbi nga dodonoli, noko utapyo tunakombelewa, osho mbelewa imevalio ilimo mongwe diva. Shawa ipo ovo tadruka lave kupukulula, ndi hatu druka ate kuvatela miendelelo. Shashi, onye tapa tulule mbele wa deto.
Yolo, memi ya baya, muna tukupande pe simbo yaliku waliwa kufa, opo uya ututayele kupoko studio, nuelele wafumana kuva na farama.
Ote kupandulu neda dembalanga jopongo ukala hapo kalungane kuyambeke, yetambeko igele feme shalusha ya mutupe, okami topo tuye tupo pieno vana falama, otam konjo uneno po moku contributinga ku food security hapo pakucha ikulikalea wana moshilongo.
Yalo.
Thank you nene wan.
Thank
you. Yalo.